Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Biroul Electoral Central a trimis parchetului Curții Supreme de Justiție contestația depusă de Agenția de Monitorizare Academia Cațăvencu și Asociația Pro Democrația cu privire la unele nereguli în cadrul referendumului pentru modificarea Constituției, a anunțat președintele BEC, Constantin Furtună. Între neregulile semnalate de cele două organizații se află folosirea în exces a urnelor mobile, organizarea de tombole și cazul Rom Silva, care a promis lemne de foc comunităților locale cu rezultate semnificative în prezența la referendum. Mai multe detalii în programul Actualitatea, care se difuzează după acest buletin de știri. Conducerea PD a cerut reprezentantului partidului în Biroul Electoral Central, Ion Onisei, să nu semneze procesul verbal de constatare a valabilității referendumului, a anunțat președintele PD, Traian Băsescu. De asemenea, Onisei va depune și o explicație a refuzului de a semna acest proces verbal, pe baza căreia Curtea Constituțională va putea aprecia dacă punctul de vedere al reprezentantului PD în BEC este suficient pentru a valida sau nu referendumul, a precizat Băsescu. Deciziile au fost luate de Biroul Permanent Național al Partidului Democrat pe baza unei analize a fraudelor comise la nivelul întregii țări, semnalate de reprezentanții acestei formațiuni politice în secțiile de votare. Autoritățile moldovene speră că vor putea obține pentru anul 2004 o cotă rezonabilă la exportul de zahăr rafinat în România, în regim de comerț liber, după ce Bucureștiul a introdus la începutul lunii octombrie o taxă de 90% pentru importul de zahăr moldovenesc. Șefa Departamentului de Comerț din cadrul Ministerului Economiei moldovean, Emilia Căinărean, a declarat astăzi la o conferință de presă că la ultimele negocieri la nivel de experți care au avut loc la București, partea română a propus un contingent de 10.000 de tone de zahăr. Chișinăul dorește însă să obțină o cotă de cel puțin 15-20.000 de tone, în condițiile în care piața românească a devenit singura piață de desfacere pentru zahărul moldovenesc, după ce la început Rusia, apoi Ucraina, au exclus acest produs din regimul de comerț liber cu Republica Moldova. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Armata Republicană Irlandeză a anunțat că va renunța la o parte din armamentul său după ce oficialitățile britanice au anunțat astăzi organizarea de alegeri în Irlanda de Nord, luna viitoare. Organizarea de alegeri la 26 noiembrie a fost stabilită de către liderii catolici și cei protestanți ai provincii, care au căzut de acord să reînființeze adunarea legislativă și executivul acesteia, suspendate acum un an. Alegerile fusese amânate deja de două ori anul acesta. Potrivit acordului de pace din 1998, Armata Republicană Irlandeză ar fi trebuit să se dezarmeze total până la mijlocul anului 2000. IRA a început procesul în octombrie 2001, dar s-a oprit în aprilie 2002 cu o cantitate de arme nedistruse estimată la 100 de tone. Jerry Adams, șeful aripii politice a IRA, Sinn Féin, a salutat stabilirea datei alegerilor. Aș dori să încep prin a saluta anunțarea alegerilor pentru 26 noiembrie. Acest punct de principiu a stat la baza celor solicitate de Sinn Féin. Jerry Adams a adăugat că el personal este în întregime dedicat instaurării păcii în Irlanda de Nord. Summitul Asociației pentru Cooperare Economică Asia-Pacific s-a încheiat cu promisiunea de a lua măsuri ferme împotriva terorismului și de a face presiuni pentru denuclearizarea peninsulei coreene. Premierul tailandez Thaksin Shinawatra, a cărui țară a găzduit reuniunea APEC, a dat citire comunicatului final al summitului, în care se spune că statele care fac parte din această asociație consideră că proliferarea terorismului și a armelor de distrugere în masă constituie o amenințare gravă la adresa securității lor. Terorismul transnațional și armele de distrugere în masă sunt în contradicție directă și profundă cu viziunea noastră referitoare la o economie liberă, deschisă și prosperă. De aceea am decis să dăm Asociației pentru Cooperare Economică Asia-Pacific o misiune complementară, și anume aceea de a asigura securitatea popoarelor noastre, se spune în comunicatul final al reuniunii APEC din Thailanda. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Mediile de informare românești și internaționale continuă să difuzeze analize și comentarii pe marginea numeroaselor irregularități comise în timpul referendumului pentru modificarea Constituției. În presa de limbă germană de astăzi, de pildă, sunt inventariate in extenso exemplele cele mai exotice de stimulare ilegală a potențialilor alegători, de la organizarea unor tombole la promisiunea unor excursii tocmai în China. Reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale care au depus contestații la Biroul Electoral Central au fost audiați astăzi de membrii BEC pentru detalii suplimentare. Deputatul liberal Nini Săpunaru a descris tot astăzi scene șocante de încălcare a legii în județul Vrancea. A ieșit din nou la rampă, potrivit lui Săpunaru, baronul PSD de Vrancea, Marian Oprișan, care, sesizând probabil că de flagrant a fost încălcată legea, le-ar fi cerut membrilor secției de votare o înțelegere amiabilă pentru mușamalizarea cazului. Președintele executiv al PSD, Octav Cosmâncă, s-a alăturat președintelui Iliescu și primului ministru Năstase, care pledaseră pentru perspectiva validării votului, indiferent de numărul celor ce se prezintă la urne. În replică, liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a criticat vehement proiectul PSD-ist, făcând o referire ironică la trecutul lui Ion Iliescu. Citez. Înainte de 89, Iliescu era susținătorul votului de 100%, iar acum nu mai vrea nici măcar 50%, a spus Băsescu. Liberalii sunt supărați foc pe PSD, partid pe care îl acuză că modifică legile privatizării în folosul clientelei sale politice. PNL a prezentat presei mai multe documente guvernamentale care ar putea aproba faptul că executivul pregătește numeroase privatizări într-o suspectă lipsă de transparență. O lume politică în general foarte agitată în România. Organizația de Cluj a PSD a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât demisia democratului Emil Boc din Parlament și din toate funcțiile politice. Boc făcându-se vinovat de, citez, o demagogie nemărginită. Replică în forță a acțiunii populare, care răspunde mai multor observații sarcastice făcute în ultima vreme de Adrian Stase la adresa președintului acestui partid, Emil Constantinescu, și citesc din comunicatul acțiunii populare. În toate funcțiile pe care le-a ocupat până acum, de la cea de reprezentant al regimului Ceaușescu, la instituțiile internaționale care se ocupau de drepturile omului, până la funcția de prim-ministru, Adrian Stase a fost numit, nu ales de electorat. Într-un interviu acordat redacției bulgare a Europei Libere, Günther Verheugen, comisarul european însărcinat cu problema extinderii, a afirmat, între altele, că, din perspectiva de astăzi, sunt de părere că Bulgaria și România ar putea adera la Uniunea Europeană în 2007. În fine, voturi pe bandă rulantă în Camera Deputaților. Dacă alianța PSD-UDMR a votat mecanic pentru, reprezentanții opoziției s-au plâns că nu mai înțeleg nimic și aveau întrucâtva dreptate în condițiile în care deputații au votat astăzi numai puțin de 59 de proiecte de lege. Nu s-a potolit deloc furtuna de după referendumul de sâmbătă și duminică. E din ce în ce mai greu de evitat aprecierea că votul a fost viciat. Nimeni nu poate să evalueze însă cât de profund a fost această viciere. Se poate vorbi de cele mai controversate alegeri de după 89 sau cel puțin de unele desfășurate într-o atmosferă foarte suspectă, la fel ca în mai 90. O corespondență de la Liana Ionescu.
În timp ce președinții secțiilor de votare din țară au continuat să aducă la Biroul Electoral Central procesele verbale pentru validare, membrii biroului au analizat contestațiile primite, între care și pe acelea ale Asociației Pro-Democrația și Agenției pentru Monitorizarea Presei, Academia Cațavencu, pe care au decis să le trimită spre sesizare parchetului general. Convocați la audiere, liderii celor două asociații, Cristian Pârvulescu și Mircea Toma, au prezentat, așa cum le-au cerut membrii biroului, probe în susținerea contestației. În principal, acestea se referă la utilizarea pe scară largă a urnelor mobile, la prezența în centrele de votare a unor autorități locale, cum ar fi primarul sectorului 2, care impuneau această procedură, precum și la încălcarea articolului 54 din legea referendumului, prin organizarea de jocuri ce oferau foloase materiale participanților la vot. Pe de altă parte, la parchetul general au fost înregistrate două noi contestații, după cum ne-a declarat purtătorul de cuvânt Lazar Marian.
La parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție au fost înregistrate două sesizări formulate în ordine, una de Fundația pentru o Societate Deschisă, Centrul de Resurse Juridice, Institutul pentru, pentru Politici Publice și Apador CH, Comitetul Helsinki, deci, respectiv Iulian Somăcescu. Deci ca persoană fizică, acesta din urmă.
Contestația depusă de cele patru organizații non-guvernamentale este însoțită de scrisoarea deschisă pe care acestea au supus-o ieri atenției parchetului general, solicitând, conform articolului 58 din legea referendumului, să se autosesizeze, altfel spus, să pună în mișcare din oficiu acțiunea penală, date fiind infracțiunile semnalate în organizarea și desfășurarea referendumului. Parchetul general a dat curs și contestațiilor referitoare la cazuri punctuale de încălcare a legii referendumului, cum ar fi tombolele organizate de primarul Bacăului, Dumitru Sechelariu. Din nou, Lazar Marian, purtător de cuvânt al parchetului general.
S-a depus la parchetul de lângă Curtea de Apel Bacău o sesizare în acest sens de către organizația județeană APD pentru tombola ce a organizat acolo. Deci lucrarea a fost înregistrată la parchetul de pe lângă judecătoria Bacău și trimisă în continuare organul de poliție pentru efectuarea unor acte de cercetare.
Potrivit reglementărilor în vigoare, poliția trebuie să retrimită parchetului rezultatul cercetărilor asupra cazului semnalat în termen de 30 de zile. Întrebarea este în cât timp va finaliza parchetul general cercetarea acestor cazuri semnalate prin contestații și cum va fi validat referendumul de către Curtea Constituțională dacă aceste contestații nu sunt încă soluționate. Analistul Cristian Pârvulescu spune că legea nu constrânge parchetul general să finalizeze anchetele într-un termen anume.
Iată de ce între contestațiile care sunt trimise către parchetul general și activitatea biroului electoral central pot exista anumite defazări. Cu siguranță pot exista defazări. Aceste defazări vor face ca rezultatele anchetelor să nu afecteze probabil rezultatele referendumului, validarea sau invalidarea referendumului, dar ceea ce interesează în primul rând este ca cei care se fac vinovați de infracțiuni sau de încălcarea legii să fie pedepsiți, pentru ca viitoarele alegeri să se desfășoare într-o transparență deplină și fără imixtiunea ilegală a unora sau altora dintre actorii politici.
Cristian Pârvulescu. Pe lângă numeroasele ilegalități constatate de organizațiile civice și de presă, astăzi au fost făcute publice și alte cazuri de fraudă electorală. Astfel, la Vrancea, unde Marian Oprișan este președintele Consiliului Județean, ilegalitățile au mers, după cum susține deputatul PNL Nini Săpunaru, mână în mână. Săpunaru a relatat că reprezentantul PSD la secția 35 din județ a plecat duminică însoțit de un polițist la o solicitare de urnă mobilă, dar s-a întors după închiderea votului cu 47 de liste suplimentare și cu voturile a 517 cetățeni, despre care a spus că provin de la Spitalul Județean. În urma contestației făcute de reprezentantul PNL, la secție a sosit însuși Marian Oprișan, care a propus o înțelegere amiabilă. Cert e că înțelegerea nu a avut loc, dacă avem în vedere, după cum spune Săpunaru, că urna a fost sigilată așa cum era, dar dimineața dispăruseră din ea 500 de buletine. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Continuăm cu referendumul, precum și cu demisiile celor trei miniștri, așa cum sunt aceste evenimente reflectate în presa internațională de astăzi. Selecțiuni pe această temă de Edelina Stoian.
Un televizor care splată. Așa își intitulează Frankfurter Allgemeine Zeitung articolul despre referendumul din România, menționând pentru cititorii germani relatări din presa românească despre metodele la care s-a recurs pentru ca electoratul să se prezinte la urne. La Bacău, de pildă, a fost organizată cu permisiunea autorităților municipale o tombola pentru cei care se prezintă la urne, premiul întâi fiind un televizor. În timp ce la satul mare, prefectul a promis că primarul care va reuși să aducă la urne cei mai mulți alegători va fi răsplătit cu o bine meritată călătorie în Republica Populară Chineză. Altor primari li s-au promis premii în bani cu condiția să mobilizeze la urne peste 50% din cei cu drept de vot. Ba chiar unii cetățeni au fost avertizați că vor avea șansa să-și găsească de lucru numai dacă se vor prezenta la vot, precizează Frankfurter Allgemeine Zeitung, referindu-se în continuare la surprizele oferite de numărarea voturilor la urnele mobile, doar una dintre ele fiind aceea că într-un spital cu 120 de pacienți au luat parte la vot 200. Au fost de asemenea retușate cifre, într-una din circumscripțiile bucureștene, 109, transformându-se ca prin minune în 10.109. Unui ziarist, scrie Cotidianul din Frankfurt, i-a reușit performanța de a vota de 3 ori, de fiecare dată identificându-se cu alt act, pe același nume. Astfel de exemple reflectă faptul că socialdemocrații de la conducerea României, chiar și atunci când e vorba de supunerea la vot a modificării drepturilor de bază ale cetățenilor în spiritul ruperii de tradițiile totalitariste, recurg la metode ca intimidarea, mita și înșelătoriile, conchide Frankfurter Allgemeine Zeitung. La München, cotidianul Süddeutsche Zeitung scrie despre comentariile la unison din mijloacele de informare românești, în sensul că vădita nemulțumire generală se datorează prezenței în viața politică a numeroase personalități corupte rămase nepedepsite. Parcă tocmai ca reacție la această situație, subliniază ziarul muncenez, 3 membri ai cabinetului Năstase au demisionat. Ministrul Integrării Hildegard Puvac, Ministrul Sănătății Mircea Beuran și Secretarul General al Guvernului Șerban Mihăilescu, poreclit de presă Michi Șpagă. Demisia celor 3 este comentată de asemenea de Frankfurter Allgemeine Zeitung și de Financial Times. Puvac, Beuran și Mihăilescu, care au respins acuzațiile de a fi inițiat și tolerat cazuri de corupție, au fost susținuți de șeful guvernului până săptămâna trecută, scrie Financial Times, menționând cele declarate presei de Adrian Năstase, cităm. Au demisionat pentru a înlătura orice suspiciuni și pentru ca guvernul să nu se afle în situația de a explica probleme minore, în loc să se ocupe de lucruri importante. Într-un articol intitulat Rezultatul referendumului este totuși valabil, austriacul Die Presse, subliniind că guvernul social-democrat al premierului Năstase a insistat asupra modificării Constituției ca măsură necesară în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, îl citează pe șeful guvernului cu cuvintele «Trebuie să ne străduim să venim în întâmpinarea Europei». Cât despre Europa, după cum subliniază Financial Times, reprezentanți oficiali unionali au refuzat să facă vreun comentariu cu privire la rezultatele referendumului din România înainte ca acestea să fie anunțate oficial. Sunt așteptate nu numai comentariile unionale, ci și, la 4 noiembrie, raportul anual al Uniunii Europene cu privire la progresele făcute de România în vederea aderării, mai precizează Financial Times.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, se menține pe aceeași poziție de optimism prudent în ceea ce privește perspectivele României și Bulgariei de aderare la Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat secției bulgare a postului nostru de radio, Verheugen a vorbit mai întâi despre câteva linii foarte generale ale rapoartelor de țară, adăugând că acestea nu au fost finalizate. Traduce Edgar Șelaru.
Ich kann Ihnen noch keine Einzelheiten über die politischen Zusammenfassungen der Berichte.
Nu vă pot da nicio informație încă despre concluziile politice ale rapoartelor, pentru că nu au fost încă adoptate de Comisie. Ceea ce vă pot spune este că niciuna dintre țări, nici Bulgaria, nici România, nu are probleme la îndeplinirea condițiilor politice și că ambele au făcut progrese în vederea îndeplinirii criteriilor economice și adoptării acquis-ului comunitar. Alte amănunte nu vă pot da pentru că rapoartele nu au fost încă adoptate. Vom confirma încă o dată anul 2007 ca an țintă pentru aderarea Bulgariei și României, o țintă realizabilă. Vom spune de asemenea ce mai rămâne de făcut pentru atingerea acestei ținte. Da, cred în continuare că ținta este realizabilă.
Comisarul Günther Verheugen a mai fost întrebat ce obstacole crede că ar putea să apară pe parcurs pentru România și Bulgaria.
Totul depinde de cele două țări, care trebuie să se pregătească în continuare foarte, foarte energic. Și nu trebuie să apară probleme în cadrul negocierilor. De exemplu, nu am negociat încă nimic la capitolul condițiilor financiare. Sunt negocierile care nici nu au început încă și care știm că sunt foarte grele. Dar sunt de părere că, din perspectiva de astăzi, Bulgaria și România ar putea adera în anul
2007.
Comisarul european Günther Verheugen. Primul ministru Adrian Năstase ar urma să-i trimite astăzi președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, o scrisoare în care să dea noi asigurări privind rezolvarea unor teme sensibile din raportul de țară pe anul trecut. Autoritățile de la București se arată convinse că România va primi în 5 noiembrie calificativul de economie de piață funcțională. Petru Ionescu.
Validarea, deși problematică, a referendumului pentru modificarea Constituției României se pare a fi încurajat oficialii europeni în ceea ce privește negocierile de aderare cu Bucureștiul, încercându-se, cum susțin autoritățile de la București, să se facă o nouă evaluare a capacității României de a dispune de o economie de piață funcțională. În așteptarea raportului de țară, guvernul Năstase încearcă să se concentreze asupra unor capitole de negociere cu Uniunea Europeană, sperând ca unele din ele să fie finalizate pentru a îmbunătăți mediul de afaceri românesc, cum susține ministrul Interior Marea Integrării și negociator șef cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș.
Capitolul 2, libera circulație a persoanelor, capitolul 3, libera circulație a serviciilor, capitolul 9, transporturi, capitolul 14, energie și capitolul 28, control financiar. Eu sper foarte mult capitolul 28, control financiar, să fie finalizat, pentru că este extrem de important pentru mediul de afaceri, pentru stabilitatea legilor și a regulilor și procedurilor pe care oamenii de afaceri le așteaptă.
Analiștii economici sunt însă de altă părere, apreciind că mediul de afaceri din România este încă departe de a prezenta o atractivitate crescută pentru investitorii străini, cum ne-a mărturisit și analistul Dan Suciu.
Din păcate, în ultima vreme, trebuie să recunoaștem că au apărut declarații ale unor ambasadori foarte importanți care au descris piața românească. Sunt declarații extrem de grave care vorbesc despre existența corupției și existența unor controle aberante, lucru care clar nu va favoriza mediul de afaceri și lucru care arată că, până la urmă, piața românească nu este atât atractivă cât avea guvernul să recunoască. Problema numărul unu este însă că nu mai prea vin investitori mulți străini. În mod cert, toate aceste mesaje care descriu o realitate existentă pe piața românească defavorizează prezenta investitorilor.
Vasile Pușcaș susține că economia românească are șansă să devină în curând una funcțională de piață, deoarece guvernul Năstase a inițiat o serie de reforme capabile să ajute acest sector și să-i crească credibilitatea în ochii Uniunii Europene. Vasile Pușcaș.
Am înregistrat criterii la care s-au obținut progrese importante. Noi sperăm ca într-o perioadă rezonabilă, practic, economia să înceapă să funcționeze ea însăși cu mecanismele de piață. Reformele au înregistrat progrese indubitabile în România.
Legea bugetului pe 2004 va impune o nouă disciplină financiară și va avea loc și o monitorizare a modului în care managerii firmelor cu capital de stat respectă această disciplină. Pușcaș a amintit că premierul Adrian Năstase va trimite, probabil în cursul zilei de marți, o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, scrisoare de informare din proprie inițiativă și nu solicitată de forurile europene, asupra situației din România în unele domenii sensibile. Vasile Pușcaș.
Sunt date absolut de acumulările noastre interne, nu sunt solicitări externe pentru siderurgica sau pentru bugete sau așa mai departe. Este o informare, domnul prim-ministru a solicitat să fie mai bine informate autoritățile comunitare, domnul prim-ministru și guvernul vor lua măsuri mult mai pronunțate în ceea ce privește eradicarea corupției.
Cabinetul Năstase a ținut să propună noi măsuri de combatere a corupției și să asigure Uniunea Europeană de finalizarea unor privatizări și a chestiunilor legate de legea bugetului înainte de apariția raportului de țară pentru România, dar analiștii economici susțin că sunt probleme mult mai importante care contează, precum cea a arieratelor. Dan Suciu.
Din păcate, însă, măsurile care au fost anunțate nu arată că, într-adevăr, s-au făcut pași pentru rezolvarea problemei a relatelor. Mai ales în sectorul energetic se simte într-adevăr o mare problemă în acest problema a ratelor și încă nu e rezolvată situația la nivelul furnizorilor de energie. De acolo provin marile aerate și încă nu am văzut și nu s-a propus nicio măsură concretă în privința eliminărilor. Singurul pas concret este recunoaștere faptului că aceste aerate au atins o dimensiune de nevoie până acum. Problema numărul unu a furnizorilor de energie în România este faptul că încă există o subvenție foarte puternică și în același timp încă există restanțe foarte mari la plata facturilor din partea unor companii de stat. Și în acest fel s-au acumulat la nivelul furnizorilor de energie niște datorii imense.
Raportul anual privind evoluția situației din România a fi dat publicității la începutul lunii noiembrie. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi a avut loc la București un schimb de scrisori între guvernele român și american privind regimul investițiilor străine și al investițiilor reciproce. Cu siguranță Bucureștiul ar putea beneficia în primul rând de această completare de cadru juridic în condițiile în care Statele Unite reprezintă al patrulea investitor extern în România. Detalii de la Dan Răspoba.
Schimbul de scrisori între guvernele României și Statelor Unite completează cadrul juridic al relațiilor dintre cele două țări în ceea ce privește regimul investițiilor străine și al investițiilor reciproce. Acest schimb de scrisori se bazează pe o înțelegere negociată aproape 2 ani în capitalele statelor candidate la Uniunea Europeană, la Bruxelles și la Washington și reactualizează acordurile bilaterale referitoare la protecția și garantarea investițiilor reciproce în conformitate cu acquis-ul comunitar. Ministrul delegat pentru comerț, Eugen Dijmărescu.
Se referă la derogările în ceea ce privește regimul tranzacțiilor cu capital și al prezenței capitalelor străine din rațiuni de securitate care sunt înscrise în politica generală privind politica comună de apărare și securitate în cadrul Uniunii Europene, iar pe de altă parte, în ceea ce privește o serie de angajamente care țin de performanța investițiilor străine.
Ministrul delegat pentru comerț, Eugen Dijmărescu, spune că aceste documente aduc la același numitor interesele Uniunii Europene cu ale Statelor Unite și cu ale țărilor candidate și reprezintă un semnal politic, economic și juridic pentru potențialii investitori americani în țările Uniunii Europene și în țările candidate. Dijmărescu remarcă și faptul că, deși nu face parte din grupul țărilor care se pregătesc să adere în 2004 la Uniunea Europeană, România a semnat în același timp cu acestea documentele amintite, care, în opinia sa, au o importanță deosebită și în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor comerciale transatlantice. Luna trecută, reprezentanții guvernului american și ai Comisiei Europene au semnat o înțelegere politică privind tratatele de investiții pe viitor cu țările candidate la Uniunea Europeană, înțelegere care asigură funcționarea tratatelor bilaterale de investiții în concordanță cu cerințele integrării. Ambasadorul american la București, Michael Guest, spune că această înțelegere modifică și tratatul bilateral de investiții dintre Statele Unite și România, care a intrat în vigoare în 1994.
The treaty also provides important visa categories for Romanian investors.
Prin acest tratat, oamenii de afaceri români care vor să călătorească în Statele Unite beneficiază de o categorie specială de vize, despre care considerăm că este importantă și după ce România va deveni membră a Uniunii Europene. Semnarea astăzi a acestor documente dovedește sprijinul puternic al Statelor Unite în privința integrării României și reprezintă un semnal al nostru prin care vrem să vedem venind în România companii americane cât mai importante, ceea ce ar fi în folosul ambelor țări.
We believe is in the interest of both the Romanian and the American peoples.
Mai afirmă ambasadorul american la București, Michael Guest. În România, investițiile americane se apropiau la sfârșitul lunii august de 700 milioane de dolari și se situau pe locul 4 în ierarhia investițiilor străine. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi s-a făcut cunoscut într-o conferință de presă Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc, un proiect mai vechi care urmează să fie subvenționat de la buget și pe lista susținătorilor căruia se găsesc multe personalități din exil și din țară. O corespondență de la Sabina Fati.
Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc, creat prin hotărâre de guvern în luna iulie, își începe astăzi activitatea publică. Institutul este subordonat Ministerului Culturii și are ca scop culegerea, arhivarea și publicarea documentelor referitoare la exilul românesc din perioada 1940-1989. Dinu Zanfirescu, președintele acestui institut, crede că în acest fel se va putea ști în ce a constat fenomenul exilului, iar opinia publică va putea face diferența între diasporă și exil. Exilul, așa cum este el definit de reprezentanții noi instituții, înseamnă părăsirea propriei țări cu voia sau fără voia exilatului din motive politice. În această ordine, primul dintre